Doresc să citesc un singur verset în seara aceasta, de aceea nu am să vă mai ridic în picioare. Versetul cuprinde porunca 8-a dintre cele 10 porunci pe care Dumnezeu le-a dat poporului evreu, sau mai exact lui Moise, când era pe muntele Sinai. Și aș vrea să fac un test, să văd dacă știți care-i porunca a 8-a. Să nu furi. Și ce bine prinde porunca asta la români. Exod 20, porunca 8-a, se găsește în versetul 15 și este exact așa cum ați spus și dumneavoastră, să nu furi. Cu toți am venit aici în Anglia ca să ne realizăm, ca să ne facem un viitor mai bun. Nu cred în ce zicea un frate, zice, un pocăit, zice, eu am venit aici în Anglia ca să fac lucrarea Domnului. Dar el nu făcea nimic pentru Domnul, nu predica, nu cânta, nu, nimic. Dar el zicea că el de-aia a venit să facă lucrarea Domnului. Eu cred că, dacă suntem sinceri, majoritatea dintre noi am venit în Anglia din dorința de a ne realiza, de a avea succes, de a avea un trai mai bun, de a ne îndeplini proiectele, de a câștiga niște bani, de a face ca viața aceasta pământească să fie mai bună pentru noi. Am observat că sunt trei metode sau trei modalități prin care oamenii au ajuns la succes. Oamenii care s-au realizat au ajuns în general prin trei metode. 1. Ai inventat ceva. Cineva a inventat ceva care societatea avea nevoie și oamenii au cumpărat acel produs. Odinioară unul a inventat o aplicație pe telefon în România prin care poți să obții anumite lucruri și imediat au vândut-o. Sau unul a inventat un joc sau altul un medicament. Sau un mod de a te realiza este să inventezi un produs prin care societatea să progreseze, viața oamenilor să devină mai bună. Ăsta e un mod. Un alt mod prin care am observat că oamenii au ajuns la succes sau s-au realizat este prin faptul că au muncit din greu, de dimineața și până seara. Au fost consecvenți, au fost serioși, s-au ținut de treabă și au propus și s-au dus pe linia aia până au reușit. De-aia nu cred în ăștia care vin în Anglia și cred că, cum a zis unul, păi eu am făcut IT. Zice, eu numai în computere vreau să lucrez. Am zis, ok. Și după două săptămâni, după ce nu a lucrat, s-a băgat de labor. Nu cred în așa ceva. Vin Anglia și tu o să pui problemele nu știu cum și dintr-o dată o să ajungi sus că tu ai fost mai deștept ca toți ceilalți 7 miliarde care există. Un al doilea mod prin care noi putem să ne realizăm este să muncim din greu și să fim consecvenți și să avem o etică a muncii și să muncim de calitate. Și un al treilea mod prin care am observat că oamenii s-au realizat este prin faptul că au furat, sub o formă sau alta. Au furat de la guvern, au furat în business, au furat de la alții. Sub o formă sau alta, prin furat, unii s-au realizat. Cum spunea cineva, Bill Gates n-a inventat acest produs pe care l-are și l-a făcut bogat, ci l-a inventat altcineva, el doar l-a luat sub aripa lui. Ce vreau să vă spun în seara aceasta este că la noi, la pocăiți, furatul este interzis. Și Dumnezeu nu este de acord cu această a treia modalitate, de a te realiza prin a fura. Dumnezeu nu este de acord și a găsit că e așa de important ca noi să nu furăm, încât a pus între cele 10 porunci și porunca aceasta să nu furi. Și am intitulat mesajul din seara aceasta, să nu furi și leac pentru tâlhari. În prima parte aș vrea să vorbesc despre această poruncă, despre să nu furi. Și în a doua parte a mesajului meu aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră un leac pentru toți care au o problemă cu furatul. Să vedem ce tratament are Biblia pentru hoți. Și Dumnezeu să trateze biserica noastră de orice duh de furat. Amin. Am lucrat și cu un pocăit și ăsta avea o bolă care se numește creptomanie. Ăsta, dacă nu lua cel puțin ceva, nu era sănătos. Oriunde am fost, fie un încărcător, fie ceva, el trebuia să ia ceva. Că era ca un drog pentru el. Niciodată nu l-am prins, dar totdeauna pe unde am fost cu el, o fost reclamații. Avea talent. În prima parte, aș vrea să ne uităm, frați și surori, de la cine fură oamenii. Câteva zone în care oamenii fură. Și o primă zonă pe care eu mi-am notat-o, o primă zonă de la care am putea zice că oamenii fură, este că oamenii fură de la ei înșiși, în primul rând. În primul rând, noi ne putem fura pe noi înșine. Și aș vrea să vedem câteva exemple prin care noi ne furăm pe noi înșine de multe ori. De exemplu, la examen. Trebuie să dai un examen la școală și decât să înveți și să stai, cum se zice la noi în popor, cu burta pe carte, este mai ușor să copiezi. Oamenii se fură pe ei înșiși în loc să învețe ca să stăpânească bine meseria care o fac sau ca să devină ceea ce studiază, ei copiază și copiind se fură pe ei înșiși. O metodă pe care noi am făcut-o când eram la școală, nu eram atunci pocăit, cu asta nu ne-o prins profesorii niciodată, a fost că luam o foaie albă curată și un pix care nu scrie. Și scriam apăsat, dar nu se vedea numai dacă te uitai dintr-o parte. Așa copiam noi atunci. Dar noi ne furam pe noi înșine. Nu vreau să vă dau idei în seara aceasta. Apoi un alt mod prin care oamenii se fură pe ei la permisul de conducere. Mulți în România mergeau pe mentalitatea asta, vreau să obțin rapid permisul. De ce să învăț așa de mult, de ce să dau așa de multe examene, de ce să mă duc la atâtea ore? Și de aia vedeți câte accidente sunt în țara noastră. Pentru că mulți au obținut permisul prin relație. Se fură pe ei înșiși. Apoi la sănătate. Și la sănătate te poți fura pe tine însuți. Zice unul către mine, mai bine 60 de ani cu carne decât 70 de ani cu verdeață. Vreau să știți că îmbuibarea este păcat. Și când noi n-avem grijă de trupul nostru, nu-i devină Dumnezeu că noi ajungem bolnavi sau că noi nu suntem bine sau că n-avem un sistem imunitar bun. Dacă n-avem grijă de sănătatea noastră, noi ne furăm pe noi înșine. Apoi un alt mod prin care ne furăm pe noi înșine și pe care mi l-am notat aici, prin care noi putem să ne furăm propria noastră căciulă, este în relația cu familia. N-avem timp de copiii noștri, n-avem timp de soția noastră, n-avem timp de cei dragi și nefăcându-ne timp, ne furăm pe noi înșine. Cu toți ați auzit întâmplarea aia cu copilașul care își dorea mult să fie cu tatălui. Și tata era tot timpul ocupat. Vinea de la lucru, se punea la televizor și n-avea chef. Și într-o zi când a venit acasă și era obosit, vine fiul lui la el și îi zice, tată, cât câștigi tu pe oră? Tatăl său era ceva mare inginer la ceva fabrică de mașini și zice, câștig 50 de dolari. Și zice fiul, tată, îmi poți da 25 de dolari împrumut? Știai că s-o nervat, la ce străbă ție 25 de dolari, dar apoi o părut rău și i-o dat 25 de dolari. Ăsta s-a dus în cameră și-o luat porcușorul în care mai avea niște bani, mai avea el 25 și o scos de acolo, a venit cu 50 de dolari și i-o dat la taică său și zice, uite tată, aici sunt 50 de dolari, acum vii o oră și faci numai ce vreau eu. Furăm, nu petrecem timp cu familia, nu petrecem timp cu cei dragi și pe noi înșine ne furăm. Apoi un alt mod prin care am observat că ne putem fura pe noi înșine este pe plan spiritual. Când tu pe plan spiritual nu citești Biblia în fiecare zi, când tu pe plan spiritual n-ai o viață de rugăciune, nu te închin lui Dumnezeu, tu te furi pe tine însuți. Când zice frații de aici, citește-mă, roagă-te-mă, du-te și tu la biserică, mă, implică-te și tu nu o faci, tu te furi pe tine însuți, tu îți faci ție însuți rău. Legat de rugăciune, m-am gândit de multe ori așa că avem o mare problemă cu rugăciunea, bisericile din vremea noastră. Însă rugăciunea e foarte importantă pentru relația noastră cu Dumnezeu. Dumnezeu este Tatăl nostru. El e creatorul nostru. Și Dumnezeu vrea să vorbim cu El în fiecare zi. Acum gândește-te la soția ta sau la soțul tău. Cum s-ar simți soția sau soțul tău dacă tu ai zice, auzi, știi ceva, luni nu vorbim. Marți nu vorbim. Miercuri nu vorbim. Dar știi ceva? Vorbim duminică la biserică. Cum s-ar simți soția ta sau partenerul tău de viață? E, frați și surori, Dumnezeu este cu noi în fiecare zi, slăvit să fie numele Lui. Amin. Și Dumnezeu este cu noi peste tot. Și Dumnezeu așteaptă în fiecare zi să vorbim cu El. Și noi zicem, Doamne, o să vorbesc duminica la biserică. Unii nici duminica nu se roagă, se uită la El alți care se roagă. Dumnezeu vrea să vorbim cu El în fiecare zi. Și Domnul să ne binecuvânteze. Și dacă n-ai o viață de rugăciune și dacă nu studiezi cuvântul lui Dumnezeu, tu te furi pe tine însuți. Îți pui sufletul la post. Îți pui sufletul la risc. Apoi am observat că oamenii fură și de la alții, nu doar de la ei înșiși. Oamenii fură și de la alții. Și ce anume fură de la alții? Fură bani, fură bunuri materiale, fură proprietăți. Era un șmecher în satul mare, mai de mult, care cum fura el proprietăți de la alții? Își făcea anumite ținte și după ce își găsea unul care îi plăcea și un pic alcoolul și avea o proprietate, îl ducea cu el, îi făcea cinste, îi plătea și după ce îl îmbăta bine, făcea un contract și îl punea să semneze. Până la urmă l-au prins ăștia și l-au închis. Dar în felul ăsta, asta fura proprietăți de la oameni. Oamenii fură unii de la alții, de-aia avem atâtea camere video, de-aia avem atâtea sisteme de securitate, pentru că noi ne furăm unii pe alții. Apoi, un alt mod prin care putem fura de la alții, nu sunt doar bunurile, nu sunt doar proprietățile, nu sunt doar lucrurile. Zice unul, băi, ăla, cum a zis fratele Remus, la sfârșit de lună am două salarii. Și o sună, dar cum faci? Păi zice, mai duc o țeavă, mai duc robinet, mai duc niște vopsea și când îmi dă șeful salarul, mai am un salar pe ce am dus de la lucru. Furăm de la servici, furăm din coace, furăm dincolo, dar aș vrea să vă spun că un alt mod prin care putem fura de la alți oameni este bârfind. Bârfind și vorbind de rău pe cineva, putem să stricăm reputația cuiva. Acum, ce aș vrea să zic aici? Mulți nu înțeleg ce este bârfa. Și aș vrea să vă spun că, din punctul meu de vedere, bârfa este o vorbire intenționată cu scopul de a denigra pe cineva care nu este de față. Deci când cineva, din răzbunare, sunt unii care au venit în biserică la noi și nu le-am pus la cântare când o vrut el, sau au vrut să ajungă în funcție și noi am dat funcția care o vrut el, merge și mă vorbește de rău pe mine sau vorbește de rău biserică. Asta e un exemplu. Sau nu a fost cum o vrut el sau nu s-a făcut ce o vrut el. Unii din răzbunare, alții, eu știu, i-a greșit cineva cu ceva și îl bârfește. Alții din dragoste, știți că există bârfa asta, sunt care au o problemă. De-aia au ieșit atâtea vorbe, la unul îi ziceau ăștia limbuță, că toată ziua vorbea de alții. Sunt unii care au boala asta, ăsta e un duh. Duh de bârfă. Domnul să ne curățească de orice bârfă. Amin. Bârfa, frați și surori, este o vorbire intenționată cu scopul ca să denigrezi pe cineva, ca să strici reputația cuiva, fie din invidie, fie din răutate, fie că ți-au făcut ceva greșit. Constatarea este altceva. Ca de exemplu, dacă dirijorul de cor face repetiții și are un tânăr care totdeauna lipsește și la un moment dat zice corului, nu mă pot baza pe tânărul ăsta. El n-a bârfit, el a constatat. El chiar trebuie să constate cu cine poate să facă lucrarea. E, când spui despre cineva care are de-a face cu tine, în contexte din astea, că observi că nu face treaba aia sau că nu face aia sau că nu se ține de lucru cu care te-ai angajat împreună cu el, aia nu-i bârfă, aia e constatare. Bârfa este să mergi cu un scop precis, vorbind de rău, să denigrezi pe cineva. Este un mod prin care fur reputația cuiva și Domnul să ne elibereze de orice duh de bârfă. Amin. Apoi oamenii fură de la guvern, tot aici la fura de la alții. Mi-aduc aminte că în Oradea un mod prin care puteai să circul cu tramvaiul și să nu plătești biletul, și pe care îl practicau mulți, era că băgau biletul acolo unde se compostează biletul. Și stătea cu el acolo, în caz că vine controlorul, composta. Dacă nu vinea controlorul, la plecare scotea biletul gol. Așa practica unii. Sau pe vremea când erau acele ceasuri vechi la curent, un mod prin care se fura curentul în România era că puneau magnetul pe ceas. Și se oprea ceasul și nu mergea. Și ei consumau curent gratuit. Un alt mod, la housing benefit. Ești în Anglia și zici, domnule, am mulți copii și nu pot să îmi permit casa. Obții housing benefit și iei oamenii în chirie și tu iei și de acolo și de dincoace și acolo zici una, adică niște minciuni, și dincoace faci bani. Un alt mod prin care putem, la scoaterea taxelor. Am un prieten, ăsta scotea la maxim, zicea cât vrei, maxim, zice. Până i-o dată ăștia de-o trăi să dea 12.000 de lire înapoi. E un mod prin care poți să furi. Fur de la guvern, fur de la statul în care Dumnezeu te-a așezat. Apoi, aș vrea să vă spun că pe lângă că furăm de la noi, pe lângă că furăm de la alții, noi mai putem fura și de la Dumnezeu. Oamenii mai pot fura și de la Dumnezeu. Și Biblia așa zice, că noi îl furăm pe Dumnezeu. De exemplu, Dumnezeu ți-a dat sănătate. Dumnezeu te-a dus în țara asta. Dumnezeu ți-a deschis uși. Dumnezeu a binecuvântat lucrul mâinilor tale. Dumnezeu face să-ți bată inima în fiecare zi, să te trezești în capul oaselor, să nu fii bolnav, familia ta să-ți fie bine și tu să nu-L onorezi pe Dumnezeu, să nu-L cinstești pe Dumnezeu, să nu dai partea lui Dumnezeu, să nu susții lucrarea lui Dumnezeu. Biblia zice că ăsta este un furat. Și citim în Maleahi, capitolul 3, de la versetul 8 la versetul 10, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Maleahi, capitolul 3, de la versetul 8 la versetul 10. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum înșelați voi, dar voi întrebați cu ce te-am înșelat. Și aici Biblia zice, cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați tot poporul în întregime. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă, zice Domnul, astfel la încercare și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile cerului și dacă nu voi turna belșug de binecuvântare peste voi. Proverbe, capitolul 3, versetul 9 și 10. Zice, cinstește-L pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele ce vor face? Îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Zice, el apucă, stă de bani să vorbești. Păi frate, așa scrie în Biblie. Zeciuiala a inventat-o Dumnezeu. Noi doar ne adaptăm la ceea ce Dumnezeu ne-a poruncit. Nu e obligatoriu. Dar dacă tu ești binecuvântat și tu nu-L binecuvântezi pe Dumnezeu, Biblia zice că îl furi pe Dumnezeu. Apoi un alt mod prin care oamenii fură de la Dumnezeu. Am observat în România că după Revoluție s-au deschis tot felul de fundații. Ajută Casa de Copii, ajută pe copii abandonați, ajută bătrânii. Și nu știu cum foarte mulți dintre ăștia care au deschis fundații au foarte multe proprietăți de când au deschis fundația. Au foarte multe mașini, au foarte multe case, au foarte multe apartamente care odată cu fundația au crescut și la ei venitul. Să primești niște bani, să ți-i dea cineva numele Domnului și să-i duci la o familie sau la un sărac și să ți-i oprești ție, înseamnă să-L furi pe Dumnezeu. Apoi un alt mod prin care putem să-L furăm pe Dumnezeu este când slujim. Slujim aici în față și vrem să ieșim noi în evidență. Vrem să ne vadă pe noi biserica. Vrem să ne iubească pe noi biserica. Și mie nici nu-mi plac predicatorii ăștia care toată ziua vorbesc despre ei. Când am fost eu și când mi-am pus mâna și câte școli am făcut eu. Pentru mine ăsta e un semn de slăbiciune. Noi îl predicăm pe Dumnezeu și trebuie să iasă Dumnezeu în evidență. Când noi cântăm, trebuie să fie slăvit Dumnezeu. Când noi ne rugăm, trebuie să fie înălțat Dumnezeu. Când noi facem ceva, noi trebuie să dispărem și trebuie să iasă în evidență Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Câteva exemple au fost de la cine putem noi fura în general. Aș vrea în continuare, în a doua parte a mesajului meu din seara aceasta, să vorbesc despre leacul pe care Biblia îl are pentru tâlhari. Cred că la România e necesar un leac din ăsta și Domnul să vindece poporul nostru de duhul ăsta de furat. Doar în vremea lui Vlad Țepeș s-a redus hoția aproape la zero în vremea noastră. Dacă n-am fi hoți românii, am fi o țară mai binecuvântată. Ne uităm la germani, ăștia muncesc de dimineața până seara, nu fură așa de mult și zicea cineva, noi suntem cea mai bogată țară din Europa, zice unul că se fură de 20 de ani și tot mai este de furat. Există o metahnă în cultura noastră și de-aia și proverbele zice, fiecare de unde trăiește, de unde muncește, de acolo trăiește. Biblia are un leac și leacul pe care Biblia recomandă pentru cei care au o problemă cu furatul este să muncească și Domnul să ne binecuvânteze. În Efeseni capitolul 4, versetul 28, Biblia zice așa, cine fură, ce să facă? Să nu mai fure, ci mai degrabă ce să facă? Să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca ce să facă? Să-l țină numai pentru el. Ca să dea celui lipsit, slăvit să fie Dumnezeu. Asta recomandă Biblia. Dacă ai o problemă cu furatul, începe să iubești munca. Începe să lucrezi, începe să te pui pe muncă. Și mi-am notat aici câteva gânduri despre muncă. Și un prim gând pe care mi l-am notat este că munca, frați și surori și stimați ascultători, a fost inventată de Dumnezeu. Munca a fost ideea lui Dumnezeu. În Genesa capitolul 2, la versetul 20, la versetul 15, Dumnezeu i-a zis așa, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca ce să facă? Să se uite la ea? Ca să o lucreze și să o păzească. Primul om pe care Dumnezeu l-a creat, Dumnezeu i-a zis, trebuie să muncești. Dumnezeu este acela care a cerut oamenilor să muncească. Lui Noe i-a cerut să construiască o corabie. Evreilor din pustie le-a cerut să construiască templu. Dumnezeu a inventat munca și Dumnezeu este pentru ca omul să muncească. Apoi, tot legat de muncă, aș vrea să vă spun că singura modalitate prin care trebuie ca noi pocăiții să ajungem la succes, este prin muncă. Și chiar prin muncă să influențăm lumea în care trăim. Am observat în Oradea că liceele de pocăiți sunt cele mai căutate licee din tot orașul. Se înghesuie oamenii din lume să poată să-și bage copiii la liceele de nepocăiți. Și legea a dat dreptul ca 10% în fiecare liceu să accepte și din aia care nu-s baptiști sau nu-s penticostali. Dar de ce? Pentru că liceele din Oradea, liceul baptist și liceul penticostal, sunt cele mai tari din tot orașul. Au cele mai bune note de bacaloriat, au cele mai bune olimpiade și în felul ăsta toată lumea își dorește să-și bage acolo copilul. E prin munca noastră de pocăiți, care e diferită, care e de calitate, în care nu înșelăm omul, cum am auzit despre unul, când trebuia să ducă mizerile, el ce făcea? Le băga în mortar și făcea la fundație și din mizerile care trebuia să le arunce. Sau băga sub podea, ca să nu mai bage schip. Prin munca noastră cinstită și de calitate, noi putem să-L facem să fie slăvit Dumnezeu. Noi putem să facem evangelizare prin calitatea pe care o oferim atunci când muncim. Apoi, un alt gând pe care mi l-am notat despre muncă este că munca ne păstrează mintea sănătoasă și trupul sănătos. În secolul 21 observăm că viața e foarte sedentară. Oamenii au un mod de viață sedentar, se mișcă puțin, mijloacele de transport, confortul, însă munca ne ajută să fim mai sănătoși. Am lucrat la un evreu mai de mult, care ce-a făcut ca să câștige mai mulți bani? M-am și eu, m-am mirat până unde i-a mers mintea. O luat o casă cu etaj în Cricklaud și o împărțit-o în 10 garsoniere. Amul, el putea să ia 100 de lire pe săptămână pe garsonieră la chirie. Dar el o zis așa, mă, ăștia pe care îi sponsorizează Consiliul cu benefit, nu știu cum, din ăștia cu probleme, zice, nu-i vrea nimeni, îi iau eu. Când scria în ziare, se fereau toți de el, el îi lua, îi ducea acolo, ăștia vedeau, îți place, ok. El suna la consiliu. Bă, a fost ăsta, au văzut apartamentul, zicea evreul, și vreau 250 de lire pe săptămână. Și el lua 250 de lire, 200 pe o garsonieră, dintr-o casă cu etaj au făcut 10 garsoniere. E, am lucrat 4 ani la evreul ăsta, îi făceam maintenance, reparații și tot ce avea nevoie. Ce am constatat? Că toți ăștia de pe consul, care lucrau pentru, care locuiau în chiriile astea lui evreu, care le plătea consiliu și nu munceau, aveau o problemă cu capul. Toți erau duși, toți erau săriți. De ce? Din cauza că nu munceau. Lipsa de muncă i-a făcut pe toți să nebunească. Dacă stai toată ziua și nu faci nimic, dacă n-ai ocupație, dacă nu te implici în nimic, îți vine o mulțime de gânduri. Zice că un om are între 50 și 70 de mii de gânduri pe zi. Munca este sănătoasă. Munca trebuie să fie parte din viața noastră. Și Domnul să ne binecuvânteze. Apoi, prin munca noastră, noi putem să facem lumea un loc mai bun. Există atâta sărăcie în lume, există atâta lipsă în lume. Dacă noi muncim de calitate, noi ridicăm lumea asta în care trăim. Și un ultim lucru este că munca elimină sărăcia. Mulți sunt săraci, frați și surori, din cauza că sunt puturoși. Mulți sunt săraci din cauza că sunt puturoși. Eram în Oradea la un moment dat, mă iertați că tot de Oradea pomenesc, și la un moment dat a venit la mine o cerșetoare cu un copil în brațe, că s-o ajut. N-aveam decât ceva mărunți euro și i-am dat 4 euro. S-a uitat la ei și a zis, acum eu ce să fac cu ăștia? Păi zic, du-te la bancă și schimbă-i. Păi nu mă poți ajuta tu. Deci i-am dat 4 euro fără să facă nimic și acum aștepta eu să mă duc și să rezolv și schimbarea banilor. Mulți îs săraci din cauza lor. În slujba asta mea de păstor am avut ocazia să văd că unele familii care suferă e din cauza că bărbații nu sunt bărbați, nu sunt luptători, nu sunt harnici, nu se duc să câștige pentru familia lor pâinea. Trei subliniere aș vrea să aduc aici. O primă subliniere. Care este rolul bărbatului în familie și care este rolul femeii în familie? Rolul femeii în familie este să fie o mamă bună pentru copiii ei. Când Dumnezeu a pedepsit bărbatul și femeia, a zis femeii, cu durere să naști copiii. Rolul femeii este să fie acea persoană care crește copiii, care înțelege copiii. Noi bărbații n-avem darul ăsta. Lasă-l pe bărbat să-i îmbrace, să-i spele, să-i ducă, să vezi cum o să arată, să-i înțeleagă pe copii, să-i se ocupe de ei noaptea. Noi îi punem la televizor sau le dăm direct tableta. N-avem darul ăsta. De aceea, femeile au chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu să se ocupe, să fie mamele care cresc copiii. Și bărbații trebuie să fie implicați, dar mai mult ele. Rolul bărbatului, din Biblie, este să fie preot în casa lui. Bărbatul trebuie să fie acela care își duce familia către împărăția lui Dumnezeu. El trebuie să fie acela care trage de familie, să aibă un altar de rugăciune în familie, care trage de familie să se citească Biblia, să se vină la biserică, să fie căutat Dumnezeu în familie. Și apoi, în al doilea rol pe care am observat eu în Biblie că l-are bărbatul, să câștige pâinea. Dumnezeu a zis bărbatului, cu sudoarea feței tale, să-ți câștigi pâinea. Nu-i nevasta chemată să câștige pâinea. Ea este chemată să crească copiii și să fie un ajutor. Să-l ajute pe bărbat, nu să-l dirigeze, nu să-l comande, nu să-l stăpânească. Iar rolul bărbatului este să-și câștige pâinea. Dacă într-o familie, mai ales aici în Anglia, am văzut câteva familii, nu merge treaba bine, trebuie bărbatul ăsta să facă ceva, să devină agresiv, să meargă, să se lupte, ca familia lui să nu ducă lipsă. De aceea zic, Doamne, binecuvântează toți bărbații din biserica pe el. Fă-i niște luptători pentru familia lui, că zice Biblia, cine nu poartă de grijă de familia lui, este mai rău ca un păgân. Și nu-i vrednic nici să slujească. De aceea Domnul să binecuvânteze toți bărbații. O a doua subliniere pe care vreau să o aduc aici legat de muncă este că și cu munca trebuie să avem grijă că poate să se dea în extreme. Sunt oameni care s-au îndrăgostit de muncă, care lucrează prea mult, care stau prea mult la servici, care nu mai se ocupă de familie, care nu se echilibrează. O extremă care poate să fie legat de muncă este să lucrezi prea mult, să-ți neglijezi celelalte atribuțiuni. Când am venit prima dată în Anglia, am lucrat la un om din Noua Zeelandă, un tânăr. Și ăsta lucra și în vacanțe, ăsta lucra și duminică, ăsta nu-și lua concedii. Și l-am întrebat odată, mă, dar tu când te bucuri? Când, cum e? Tu când te recreezi? Tu când? Zice către mine, când termin dulapul ăsta, așa mă bucur. Când era tâmplar și lucra numai în centru la bogați, dar era obsedat de muncă. Dacă muncești prea mult, s-ar putea să dai în obsesie, să devii dependent de muncă. Work alcoholic, cum îi zice aici în Anglia. Și munca poate să creeze o dependență. Și apoi un alt lucru pe care aș vrea să-l spun aici legat de muncă, este ca să fii eficient și ca să nu obosești, e bine să alegi o meserie care îți place. Ca să fii eficient în ce faci și ca să nu obosești când ești la lucru, este bine, dacă poți, să cauți o meserie care îți place, să te specializezi în ceva ce te atrage. Dacă ești tot timpul obosit, dacă tot timpul ești, te simți aiurea la lucru, s-ar putea să lucrezi ce nu-ți place și de aia te simți așa. De aceea este recomandabil să căutăm o meserie care ne place. Porunca a opta, să nu furi. Dumnezeu vrea, frați și surori, chiar dacă suntem români, chiar dacă suntem săraci, chiar dacă suntem departe de casă și avem multe proiecte și avem multe nevoi, să nu furăm niciodată și Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Am lucrat la un șantier în care mi-a fost mie rușine că eram român. Eram un fel de mic ajutor al managerului de șantier și eu mergeam, verificam unde trebuie materiale, cine era prezența, îl ajutam pe manager. Și-au venit doi români la șantierul ăla, la firma asta care construia blocuri. Și ăștia când au ajuns acolo, tot ce-au întâlnit băgau în mașină. Vopsele, lemne, șuruburi, tot. Mie mi-a fost rușine că ăștia-s români. Nu știam ce să fac, să-i părăsc sau să nu-i părăsc. Deci furau tot. Dumnezeu vrea ca noi să nu furăm niciodată. Dumnezeu vrea ca noi să muncim și să ne câștigăm cinstit pâinea și Domnul să ne binecuvânteze. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l zic aici este că toți oamenii mari al lui Dumnezeu care au realizat ceva au fost oameni harnici, frați și surori. Dumnezeu vrea să nu furăm, dar Dumnezeu vrea să fim harnici. Ne uităm la mari oameni al lui Dumnezeu care au făcut istorie pentru Dumnezeu. Toți au fost harnici. Deci pe David Livingstone ni se spune în istorie că omul ăsta a mers în Africa să predice Evanghelia, dar pe lângă faptul că predica Evanghelia, avea și o grădină de legume. Se ocupa și de legume. Pe lângă faptul că predica Evanghelia, făcea și hărți cu râurile Africii, cu zonele geografice. A umblat pe jos toată Africa omul ăsta. Și el a fost medaliat de către Casa Regală din Anglia ca un mare om de geografie care descoperi pentru prima dată anumite hărți din Africa. Ne uităm la Apostolul Pavel și ăsta a fost un om harnic. Zice Biblia că făcea și corturi, avea și teologie, o umbla pe jos, a plantat zeci de biserici, scria scrisori din pușcărie. Era un om de acțiune, un om activ. Dumnezeu vrea să fim harnici, slăvit să fie Dumnezeu. Ne uităm la poporul evreu. Noi ne uităm la evrei, bă, că ce bine le merge. Eu n-am văzut niciun evreu puturos niciodată. Numai cu evrei am lucrat, stau pe stradă de evrei, dar n-am văzut nici măcar un evreu puturos. Toți sunt oameni de acțiune, toți sunt implicați, toți sunt interesați de business-ul lor. Mai că-i vezi și pe la Selco, că și ei mărcsei aia materiale. Păi englezi nu-i vezi, ăștia mărcsei și până și în construcție ar vrea să se bage și acolo să câștige. Dumnezeu să ne ajute să fim harnici și să fim oameni de acțiune, pentru că în felul acesta vrea Dumnezeu să ne binecuvânteze. Frați și surori, în încheiere aș vrea să vă zic că eu cred în ceea ce zice Biblia în Deuteronom, capitolul 28 cu versetul 13. În Deuteronom 28 cu versetul 13, Biblia zice așa, Domnul te va face să fii ce? Cap și nu coadă. Întotdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos. Dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău, pe care ți le dau azi și dacă le vei păzi. Cred din toată inima, frați și surori, că noi avem aceste promisiuni și ele sunt reale. Amin. Problema este că noi nu mergem pe termenii și pe condițiile lui Dumnezeu. Noi nu facem ceea ce ne cere Dumnezeu. Când cineva coboară acolo jos, unde întâlnește termenile și condițiile lui Dumnezeu, acolo el întâlnește binecuvântare. Când tu te implici în lucrarea Domnului, când tu dai partea Domnului, când tu ești un om serios, când tu ești un om care muncești, Dumnezeu te face cap. De aceea, Domnul să ne binecuvânteze. Chiar dacă suntem o națiune mai de jos aici în Anglia, chiar dacă suntem departe de casă, chiar dacă am ajuns aici, poate că n-am vrut, chiar dacă n-avem meserile pe care ne le-am dorit, noi putem să fim cap și nu coadă. Tu poți să faci istorie aici în Anglia, dacă ești un om care lucrezi cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, Dumnezeu nu ne-a chemat să fim lebăr niciodată, s-au supărat unii când am mai predicat despre asta, și Dumnezeu nu ne-a chemat să fim jos. Dumnezeu te-a chemat să fii cap, să influențezi lumea în care trăiești, să ridici țara în care stai, să ridici strada pe care locuiești, să faci o diferență. Tu poți să faci diferența dacă lucrezi cu Dumnezeu și dacă crezi lucrul acesta. Haideți să ne călăm în picioare, să lăudăm pe Domnul în încheiere din toată inima și Domnul să ne binecuvânteze.